smo 17:06, Radio Beograd 1, slušati emisiju U središtu pažnje, koju ćemo danas ponovo posvetiti problemima izbjeglica i interno raseljenih lica. Pre nešto više od mjesec dana u ovom studiju bio je predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta. Govorili smo tada o povratku u Hrvatsku konkretno, a dešavanje u vezi povratka u Hrvatsku povod su i za ovu emisiju. Reč je naravno o inicijativi za postepeno ukidanje statusa izbjeglica prognanima iz Hrvatske, ali danas ćemo govoriti o mnogim drugim pitanjima koja svakako interesuju izbjeglice i interno raseljena lica, pored povratka u eksiju Republike na Kosovo i Metohiju. Razgovarat ćemo i o projektima za pomoć izbjeglicama u Srbiji, pre svega o gradnji stanovima, o drugim projektima za pomoć. Naša današnja gošća, pomoćnica komesara za izbjeglice iz komesarijata za izbjeglice i migracije, Danijela Popović-Roko. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, evo, posvetit ćemo možda 5 minuta, jer je sve rečeno ovoj temi koja je zaista pobrala tokom aprila sve naslove u novinama, a to je predlog UNHCR-a da se postepeno ukine status izbjeglice kao takav, da se pronađe neko drugo ime, neki drugi status za izbjegle iz Hrvatske. UNHCR i hrvatska vlada dali su do znanja da to ne bi značilo gubitak konkretnih prava, ali naravno taj predlog glatko je odbijen u Srbiji i izazvao je buru nezadovoljstva naravno među izbjeglicama. Koje dugoročne posljedice može da ostavi ovaj predlog koji je to možda pušten kao probni balon, možda je najavio neku dugoročniju promjenu?
Pre svega htjela bih da vam se zahvalim na vašem pozivu da učestvujemo u ovoj emisiji i da se zahvalim na izboru teme koja nama daje mogućnost da iznesemo i svoj stav. Naime, više se ne radi o predlogu UNHCR-a za ukidanje izbjegličkog statusa, već je preporuka UNHCR-a izdata 8. aprila i, kao što ste i rekli, izazvala je niz reakcija koje nisu bile odobravajuće, a to je upravo iz razloga da je UNHCR, u stvari izdavanjem ove preporuke, na neki način ugasio svetla i za vidljivost svih izbjegličkih problema. Ono što ova klauzula govori jeste da se preporučuje gubitak statusa za izbjeglice iz Republike Hrvatske zbog promijenjenih okolnosti u Republici Hrvatskoj, zbog čega izbjeglice više ne mogu da odbiju da se stave pod zaštitu zemlje porekla. Da bi UNHCR takvu preporuku doneo, mora pre svega da dokaže da je došlo do fundamentalnih promjena u zemlji porekla i da na neki način pokaže da se situacija neće promijeniti nagore u budućnosti za ove ljude i pre svega mora voditi računa o najboljem interesu izbjeglica. U ovom slučaju je to izostalo, pre svega zato što UNHCR nije vodio računa i nije prihvatio argumente Republike Srbije, iako su to po svojim smjernicama u slučaju proglašenja ovakve klauzule dužni da urade. Tako da prosto smo stavljeni pred nekakav gotovo svršen čin sa ovom klauzulom. Ono što bih htjela da kažem, ovdje se radi znači o preporuci, odluka je na zemlji prijema da odluči da li će ovu preporuku ili ne prihvatiti.
Da. Kada kažete ugasili svetla za vidljivost izbjeglica, mislite pre svega na potencijalne donacije?
Da. Znači, Republika Srbije i Komesarijat za izbjeglice u više navrata je dostavljao komentare upozoravajući na moguće posljedice ovakve odluke. Međutim, kao što sam rekla, nismo dobili nikakvu niti garanciju, niti zadovoljavajući odgovor. Kao što sam rekla, radi se o preporuci UNHCR-a na zemlji da odluči da li će da implementira ili ne, ali poenta je u tome da se šalje signal svim donatorima da je izbjeglička kriza završena, da su svi problemi apsolutno rešeni, te da ne treba nikakvog dodatnog angažovanja ni u smislu monitoringa, niti u smislu neke vrste vidljivosti ili pritiska da se problemi u budućnosti reše.
Da, a sad, pošto je Hrvatska u Europskoj uniji, pošto je Srbija čvrsto, ukoliko nam se čini, na putu ka Europskoj uniji, isto ta Europska unija preuzela i veliki dio odgovornosti za finansiranje nalaska trajnih rješenja za sve izbjeglice sa prostora bivše Jugoslavije. Cifra je ogromna, preko pola milijarde evra. Nije li onda to posao koji možemo ostaviti Evropskoj uniji, bez obzira šta preporučuje ili ne preporučuje UNHCR?
Pa to je jedno sigurno od najvažnijih pitanja, pored pitanja statusa samog. Znači, 2012. godine održana je donatorska konferencija u Sarajevu, gde su zemlje u regionu, četiri zemlje u regionu, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Republika Hrvatska, iznela je potrebe za rešavanje, znači, ukupnog izbjegličkog pitanja u regionu, iznela je, predstavila je, znači, projekat u vrednosti od 580 miliona. Donatori su ukupno dali blizu 260 miliona evra i bilo je, znači, jasno već 2012. godine da je samo polovina cifre potrebne za sve naše potrebe sakupljena. U međuvremenu, znači, došla je ova klauzula o prestanku statusa i mi imamo realnu bojazan da jednostavno neće biti prikupljeni ostatak sredstava koji je potreban da bi mi pomogli svim ljudima koji su u potrebi u Republici Srbiji, a koji su došli iz Republike Hrvatske.
Da, kada je u Hrvatskoj pitanju, sad teško je postaviti pitanje tako da ne zvuči možda malo kao zlonamerno, ali da li je Hrvatska sada u srazmjerno boljoj poziciji nego što je bila sada kada je članica Evropske unije? Neko je rekao, nećem sad čitati citat, ova odluka se donosi samo zato da ne bi ispalo da postoje izbjeglice iz Evropske unije.
Pa to je tačno. Pre svega, u Evropskoj uniji postoji takav sistem zaštite ljudskih prava da se smatra da lice iz Evropske unije teško mogu da dobiju izbjegličku zaštitu van Evropske unije. Ono što smo mi govorili jeste da se radi o izbjegličkom problemu koji je rezultat rata, da se ne radi o malom broju statusa. Mi imamo 40.000 lica iz izbjeglice iz Republike Hrvatske u statusu u Republici Srbiji i da prosto ovaj problem ne može biti na taj način rešen. Sem toga, imamo ministarsku deklaraciju čiji je sastavni deo upravo ovaj regionalni stambeni projekat, čije je rok, odnosno čiji je rok za implementaciju, za sprovođenje 5 godina, te da u polovini tog sprovođenja prosto nije moguće menjati pravila. Problem je također što onog trenutka kada vi izbrišete osnov, kao što je izbjeglički status, države porekla i države prijema teško mogu da nađu osnov za finansiranje programa da se pomogne ovim ljudima. Znači, pri tome ne govorim samo o rešavanju stambenih potreba, nego i komplementarne mere, što je jako važno za povratak u Republiku Hrvatsku, gde se ljudi vraćaju u, recimo, sela, u ruralna mesta, gde je pre rata postojala, recimo, infrastruktura, gde sada to ne postoji.
Da, jedan podatak kaže da oko 50.000 ljudi bi želelo da se vrati u Hrvatsku, ali ne preduzime ništa po tom pitanju jer ne smatraju da realno mogu sami to da izvedu.
Realno ono što se desilo, i pri tome treba uporediti situaciju izbjeglice iz Republike Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini, zahvaljujući međunarodnoj zajednici, su gotovo svi standardi povrata imovine dostignuti. Zahvaljujući tome, ljudi su uspeli da iskoriste to neko svoje imovinsko pravo ili da vrate stan nazad pa da ga otkupe, ili da prodaju imovinu, ili da je koriste na bilo kakav način i tim sredstvima da reše svoje
standarde potrebe. Da, praktično nemoguće potrebe. Čuti za nekog koji ima stan u Sarajevu da nije to rešio na neki način.
Tačno, ali to nažalost nećete čuti za izbjeglice koje dolaze iz Republike Hrvatske. Znači, povratak stanarskih prava, odnosno nemogućnost povratka tih stanarskih prava, prvo je sprečio urbani povratak u Republiku Hrvatsku. Znači, nama se vraćaju u Republiku Hrvatsku uglavnom stariji ljudi, održivost povratka je manje od 40%. I kao rezultat svega toga...
A šta se dešava s tim ljudima? Dakle, oko polovina ljudi koji se vrate u Hrvatsku ne ostanu u Hrvatskoj. Da li mi to samo odskočna daska da odu dalje u Evropu? Da li se vraćaju u Srbiju?
Ne, da, pošto se radi uglavnom o izuzetno ranjivoj populaciji, mnogi pokušaju povratak, međutim, ili jako dugo čekaju na obnovu, ili jako dugo čekaju na program stambenog zbrinjavanja, to govorim za bivše nosioce stanarskog prava, i ljudi se posle nekog vremena vrate ponovo u Srbiju. Ono što je problem inače, i to se vidi...
Sa zadržanim stanarskim pravima, sa barem nekim placom koji će možda neko nekad moći da se vrati, ili ne?
Kada govorimo o ljudima koji su imali samo stanovi, stanarski stanarska prava, oni sada, znači, oni prosto više nikad neće moći da dobiju svoj stan stari nazad, svoj dom nazad. Oni mogu da konkurišu za program stambenog zbrinjavanja, što znači da Republika Hrvatska daje drugi stan, nekad u istoj opštini, ali ne mora da bude, koji odgovara standardima koje propisuju njihove odluke i njihovi zakoni, i koji izbjeglice mogu prilikom povratka da otkupe. Međutim, proces dodele tih stanova, izgradnje tih stanova je izuzetno sporim. Imamo jako mali broj ljudi koji je optirao i uspeo da otkupi te zamenske stanove. Ono što sam također htjela da naglasim u izbjegličkim pričama ili situacijama, povratak se uglavnom dešava nekoliko godina nakon rata i isključivo ukoliko postoje uslovi za povratak izbjegličke populacije. To je postojalo u Bosni i Hercegovini, nažalost i standardi međunarodni nikada nisu dostignuti u Republici Hrvatskoj. Vi do 2004.
Ma da ima slučajevo svijetu da se ljudi vraćaju decenijama kasnije.
Pa jeste, ali je broj mnogo manji, zato što ljudi prosto započnu novi život, deca krenu u školu, ljudi se adaptiraju. Ukoliko godinama ti standardi nisu dostignuti, oni su obeshrabreni da se vrate, jednostavno gledaju i pokušavaju da dobiju neku pomoć ili da reše sami svoj sobstveni problem u zemlji prijema.
Govorili smo dosta o tome, kada je gospodin Linta bio u ovom studiju, o tome kako izgleda konkretno proces povratka u Hrvatsku, kako se prijaviti za projekat stambenog zbrinjavanja. Nećemo sada o tome, zanima me samo šta je tačna cifra. Nisam uspio da nađem konkurentne podatke o broju izbjeglica koji su se vratili u Hrvatsku. Dakle, podaci variraju između 40 i čak 135 hiljada.
Ah, izvinite, morala sam da se nasmejem na ove podatke koje ste dali, nenamerno, ali to je recimo isto tako bio jedan od argumenta koji smo mi stavili na uvid UNHCR-u kada su izdali dokument o prestanku klauzule. Naime, dokument gotovo u potpunosti citira isključivo podatke iz Republike Hrvatske, a ne poziva se na podatke koji su dostupni u UNHCR-u. Naime, Srbija i Republika Hrvatska su 2010. godine formirali jednu bilateralnu radnu grupu za razmenu podataka. Stavljene su, znači, na uvid naše baze podataka o broju lice izbjeglice iz Republike Hrvatske, a sa hrvatske strane baza povratnika. Preklapanjem te baze se ustanovilo da je otprilike 18% od ukupnog broja izbjeglica iz Republike Hrvatske koje borave u Srbiji u stvari se vratilo. Znači, 96. godine na vrhuncu izbjegličke krize Srbija imala 293.000 izbjeglice iz Republike Hrvatske, znači prava cifra je oko 40.000.
Ne, ovo je donja cifra, da.
Da.
Evo, toliko u Hrvatskoj. Možda još samo jedno pitanje. Koliko očekujete da će se nastaviti proces povratka?
Evo ovako, dobro ste pitanje postavili u pogledu i naglasili ste da je jedan od prvih, da su prve reakcije koje su stizale posle objave vesti o preporuci o ukidanju statusa, vest koja je stigla iz Republike Hrvatske, iz Ministarstva spoljnih poslova njihovog, gde su izneta uveravanja da će Hrvatska ostati posvećena regionalnom procesu i rešavanju stambenih potreba izbjeglica. Međutim, nažalost, mi smo svedoci da od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju jednostavno su se smanjili potpuno budžetski fondovi namenjeni za ovu svrhu. Mi smo imali nevjerovatan rast, znači, i u periodu od 2010. do 2013.
Kad je Hrvatska zaključivala pregovore.
Kad je zaključivala pregovore, u tom trenutku i popravljeni su uslovi u pogledu korišćenja programa stambenog zbrinjavanja. Dozvoljen je, recimo, otkup, iako su cene i dalje velike, ali makar postoji kao mogućnost. Postupalo se po žalbama za obnovu imovine. Međutim, od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju jednostavno, znači, budžetska sredstva za te namene su se smanjila i imajući u vidu da je Hrvatska prihvatila ovu odluku o UNHCR-a, mi se bojimo da jednostavno neće imati nikakvog zakonskog osnova da se povratnicima pomogne, zato što oni jednostavno neće biti prepoznati nigde kroz njihova pravila kao naročito ranjiva kategorija kojima je potrebna pomoć.
Da, izbjeglice čak imaju i nov naziv kada više nisu izbjeglice, to su prisilni migranti. Dakle, da li se ovaj naziv koristi za još neki grupe ljudi u Europi ili samo za izbjeglice na Balkanu?
Pa dobro, ova terminologija u širem smislu se koristi za prisilne migrante u smislu da su to izbjeglice ili interno raseljena lica, ratom ugrožena lica, znači to su lica koje je najšira kategorija ljudi koji su bežali i tražili zaštitu od rata. Ono što sam ostala dužna da vam odgovorim i kako nas je povukla ova tema koja se tiče analize, htjela sam da govorim o praktičnoj primjeni, znači pre svega zbog toga što ova klauzula o prestanku statusa, ova preporuka može izbjeglice u Republici Srbiji da stavi u izuzetno tešku situaciju, jer je ona opšteg karaktera i da nametne jedan dodatni teret. Znači, ova klauzula je opšta u smislu da se ona primenjuje na celu populaciju s obzirom da su prestale okolnosti u zemlji porekla, onako kako UNHCR to tumači. Znači, Srbija bi u tom slučaju bila prinuđena, ukoliko prihvati ovu preporuku, da donese jednu opštu odluku da ukine status svim izbeglicama, izbeglički status, izbeglička legitimacija, identifikaciona karta, znači ljudi bi se nalazili u nekom limbu, pa bi mi u pojedinačnom slučaju morali da ocenjujemo da li postoje razlozi za izuzeće od ove klauzule, da vratimo izbeglički status, pa onda nakon toga da se ljudi integrišu ili da se vrate. Znači, UNHCR u totalno pravnom smislu je napravio jedan srednji korak, jednu ogromnu administrativnu prepreku. Komisarijat bi, znači, u svakom pojedinačnom slučaju, kada bi prihvatio ovu preporuku, odlučivao o statusima. Radio bi prosto reviziju 40.000 statusa, što je u ovom trenutku nemoguće, ali mi sprovodimo i regionalni stambeni program i to bi opteretilo naše kapacitete. Mi jednostavno u roku ne bi mogli da odgovorimo svojim obavezama koje smo dali donatorima.
Da. Prije nego što pređemo na priču o Kosovu u drugoj polovini emisije, hajde ovih nekoliko minuta do reklame da iskoristimo, da podvučemo crtu generalno na situaciju sa izbjeglicama kroz vrijeme u Srbiji. Dakle, od tih nekih preko 600.000, preko 650.000 krajem 90-ih došli smo na manje od jedne desetine tog broja. Šta se dogodilo sa svim onim ljudima koji su u jednom momentu imali status izbjeglica, a sada ga više nemaju? Da li se može reći da su njihovi problemi rešeni ili da su ih sami rešili ili jednostavno samo više nisu toliko ugroženi pa se ne posmatraju kao izbjeglice?
Pa odgovor je negde između. Znači, Srbija je imala 96. godine, ovo samo govorimo o izbjeglicama, 538.000 izbjeglica, znači ljudi u statusu, imala je još jedno oko 70.000 ratom ugroženih lica. To su lica koja nisu mogli da dobiju status u tom trenutku ili zato što su im roditelji bili državljani ili prosto su poslom živjeli u drugim republikama, pa recimo porodice vojnih lica koji nikad nisu uzimale status izbjeglica, ali se računaju da su ugroženi na isti način kao i izbjeglice. Znači, broj se smanjivo pre svega integracijom u Republiku Srbiju. Preko 200.000 izbjeglica je dobilo državljanstvo Republike Srbije, ukinuo je status. Blizu 30-40.000 je otišlo u treće zemlje preko programa repatriacije koje je sprovodio UNHCR i IOM. Ljudi su individualno pokušavali i dobijali preseljenje direktno kontaktirajući ambasade. Značajan broj izbjeglica, nažalost, je umro i ostatak, znači oko 40.000 izbjeglica iz Hrvatske se vratilo, oko 70.000 izbjeglica iz Bosne se vratilo u Bosnu.
Da. Koliko ćemo dugo biti prva zemlja u Evropi? Da li zaista moramo sasvim da rešimo problem izbjegličke populacije da bi sišli sa tog prvog, neslavnog prvog mesta po broju izbjeglice ili interno raseljenih lica?
2008. godine, kad je UNHCR proglasio Srbiju jednom od pet zemalja sa produženom izbjegličkom krizom, kriterijum nije samo bio broj, nego već i dugotrajnost te krize. Ono što mi verujemo da je u proteklih nekoliko godina dosta odrađeno i raznim programima i komisarijet implementira gotovo 1.500 stambenih rešenja godišnje iz izbjeglice, iz interno raseljena lica. Broj izbjeglice se drastično smanjio, međutim kako vrijeme prolazi ostaju najranjivija lica, znači lica sa velikim potrebama, jer porodice koje su nam bile zdrave, koje su bile dosta aktivne, su uspjele na neki način da reše svoj problem, dok sada je problem malo veći, znači ljudi su ranjiviji i potrebno je više sredstava da im se pomogne. U svakom slučaju mi verujemo da ćemo relativno brzo, ukoliko uspemo da dobijemo i preostala sredstva, a i sa ovim sredstvima značajno smanjiti broj izbjeglica.
Da li možemo da podvučemo crtu i na generalno način na koji je Srbija u velikoj krizi pod sankcijama, pa posle toga sa političkim problemima, revolucijama svojim, pristupila problemu izbjeglice. Dakle, da li možemo reći da smo uradili sve u ovih malo više od 15 godina, najbolje što smo mogli? Danas vidimo da neke od opština koje su imale najznačajniju izbjegličku populaciju, da su danas to neke od ekonomski najmoćnijih opština u Srbiji, kao što su neke sremske opštine itd.
Pa tačno, mi smo to uvek podvlačili da je ljudski potencijal nemerljiv i da uz sve promene koje se dešavaju u lokalnim zajednicama i uz probleme koji nastaju kada primite veliki broj ljudi, na kraju i korist jako velika, da jednostavno, kao što ste dobro naveli, mnogi od tih opština sada su prosto žive nekim drugačijim, recimo, tempom. Bilo je strašno puno ljudi, preduzetnika koji su u stvari u krizi možda nekako našli svoju inspiraciju i snašli se najbolje što su mogli, a pri tome na neki način je vratili toj zajednici koja ih je primila. Verujem da je Republika Srbija od 92. godine uradila najviše što je mogla. Naravno, uz svaki posao idu i neke greške ili nekad i neka sporost i neke birokratske prepreke, ali imajući u vidu, znači, da smo 99. godine dobili još oko 210.000 interno raseljenih lica sa Kosova, učinjeno je, čini mi se, najviše što je bilo moguće u vreme, znači, i kriza i sankcija i privatizacija koje su došle ove nakon toga drugih ekonomskih kriza.
Evo, spomenuli ste Kosovo, u nastavku emisije govorit ćemo upravo o povratku interno raseljenih na Kosovo i govorit ćemo o projektu zbrinjavanja trajnog izbjeglica u Srbiji, gradnje stanova. 17:28, reklame, muzika, nastavljamo razgovor. Gošće u studiju Danijela Popović-Roko, pomoćnica komesara za izbjeglice.
Eko.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Union Sped, međunarodna špedicija i transport. www.unionsped.rs.
Govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Kriza u Ukrajini mesecima zaokuplja pažnju međunarodne javnosti. Koji događaji u svetu ostaju gotovo nezabeleženi zbog sukoba interesa istoka i zapada oko Ukrajine? Gosti emisije, spoljnopolitički novinari Momčilo Pantelić i Saška Stanojlović. Autor Jelena Vidić. Talasanje, sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Said, N-I-N-N, won't you rock with me? He said, until the end, where you I wanna be. He said, N-I-N-N, won't you rock with me? I said, oh, yes, baby, I give myself gladly. It was one of them days, you know, when your life's a video. See, everything is extra sharp, and what you see, you can't really know. Well, that's when I saw him,
that's when I saw
walking
him
in through the outdoor. He wore a raspberry hat and wasn't warm, he'd wear no more. He made me stop and turn, and he made my cheeks burn. I had to see where he went. I found my gut, say, this is man. Then he started to dance, and good Lord, he was fine. I said, is this my chance? I want to make him mine. He stepped back, forth, left, right, and then I saw the light. He stepped back, forth, left, right, and then I saw the light. He said, L-I-N-N, won't you rock with me? I said, until the end, with you I wanna be. You rock with me. I said, yes, baby, I give myself gladly.
Sati 33 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo sa Danijelom Popović-Roko, pomoćnicom komisara za izbjeglice u komisarijatu za izbjeglice i migracije. Govorili smo o predlogu NHCR-a, evo, čuli smo više od predloga, to je preporuka za ukidanje statusa izbjeglica prognanima iz Hrvatske. Govorili smo o broju izbjeglica u Srbiji. Govorit ćemo sada o povratku interno raseljenih na Kosovo. Gospođo Popović-Roko, taj broj je dalje mali, je li tako?
Da, taj broj je izuzetno mali. Prema podacima UNHCR-a od 1999. godine do danas ima blizu 14.000 lica koje se vratilo. Međutim, ovo je cifra koja govori o povratku u smislu pokušaja, a ne o nekom istraživanju koji bi potvrdio održivost povratka. Mnoga lica koja su pokušala povratak su posle nekog vremena prosto bila obeshrabrena zbog nedostatka slobode kretanja. Znači, mnogi su se vratili iz bezbednostnih razloga nazad u svoje mesto raseljenja i ono što je pored slobode kretanja i bezbednosti ogroman problem, to jeste pristup pravima, znači povrat za posebno te imovine, imate prevarne transakcije, nemogućnost korišćenja poljoprivrednog zemljišta koje je oduzeto, veliki broj interno raseljenih lica, gotovo 19.000 familija koje su tražile naknadu štete za porušene objekte između 99. godine i 2004. godine. Dugo godina prosto nisu mogla da ostvare svoja prava zato što su sudovi odbijali nadležnosti, a kada su prihvatili nadležnost donosili su negativne odluke.
Da, Tomas, pre svega treba dodati još i broj napada na povratnike. Sada kad znamo koliko je loša situacija, kako onda može od slučaja do slučaja da se obezbedi održav povratak za oko neku konkretnu porodicu koja želi da se vrati u neku predominantnu albansku sredinu. Dakle, da li postoji neka strategija, neki plan kako obezbediti održiv povratak za veći broj Srba koji svakako bi želi da se vrate?
Pa izuzetno teško. Imate međunarodne standarde koje kažu da postoji merila na osnovu kojih se meri mere trajne rešenja za interno raseljena lica, to podrazumeva bezbednost, pristup pravima u mestu porekla, restituciju imovine ili čak kompenzaciju. Znači, to su neki uslovi koji moraju da postoje na Kosovu i Metohiji, znači u mestu porekla, i to su, nažalost, uslovi koji su u ovom trenutku van naše kontrole. Imate još i tri uslova koja se odnose na poboljšanje životnih uslova u raseljenju, i to je ono što radi komisarijat od 99. godine. Što se tiče politike države, odnosno politike Republike Srbije, ovaj problem, odnosno rešenje za populaciju interno raseljenih lica su se tražile i kroz povratak i kroz pomoć u njihovoj integraciji, što znači da postoji strategija o održivom povratku i opstanku na Kosovu i Metohiju, i postoji strategija o rešavanju problema izbjeglica interno raseljenih lica. Jedna i druga podrazumevaju i daju, znači, niz aktivnosti i mera. U onoj meri u kojoj smo mogli da obezbedimo sredstva, u onoj meri u kojoj je država imala budžetskih sredstava, mi pomažemo interno raseljenim licima u raseljenju. Nažalost, imamo jako malo manevarskog prostora i mogućnosti da utičemo na promenu uslova koje postoje na Kosovu i Metohiji. Postoje, naravno, programi države, postoji ozbiljna politika. Vi znate da Srbija koristi predpristupna sredstva Evropske unije i zahvaljujući, znači, planiranju, sektorskom planiranju, izdvojene su, znači, sredstva i za rešavanje potreba izbjeglica i interno raseljenih lica u Srbiji, što znači da država to i dalje vidi kao prioritet. Nažalost, ponavljam, i pored toga što se izdvajaju sredstva na Kosovo i Metohiji da se pomogne povratnicima, jednostavno, ukoliko ne postoji sistem koji to podržava, kao što recimo podržava u Bosni,
prosto... Sa druge strane.
U Bosni i Hercegovini, znači međunarodna zajednica koja je od 99. godine insistirala na povratu imovinskih prava, veliki broj problema izbjeglica iz Bosne je rešen. Na Kosovo i Metohiji gotovo imate situaciju identičnu kao u Hrvatskoj. Od 99. godine vi imate u stvari najveće raseljenje. U prvom talasu 190.000 znači ljudi je moralo da napusti svoje domove 99. godine, i još oko 20.000 lica je napustilo svoje domove 2004. godine.
Mm-hmm. Da. Koliko im je zainteresovanih za povratak na Kosovo, i da li su to zainteresovani samo za povratak u srpska sela, ljudi koji će biti okruženi drugim srpskim porodicama?
Pa teško je izmeriti volju za povratak. U principu, kada postoje uslovi, kada postoje neke ohrabrujuće vesti, kada se čuje da je jedna grupa dobila obnovu ili kada se vidi da je neko dobio neki sudski spor oko naknade imovine koja je oštećena, na neki način se vidi i recimo u okolini da tih raseljenih lica da imaju veću volju da se vrate, međutim generalno kako prolaze godine sve manje i manje ljudi koji su zainteresovani za povratak, ali to ne znači da nisu zainteresovani za ostvarivanje i svojih prava i da neće učiniti sve moguće korake da svoja prava zaštite i ostvare. U principu, ukoliko bi uslovi bili bolji, mi verujemo da bi i veći bio odziv i da bi više ljudi bilo zainteresovano za povratak. Ovako, kao što ste rekli, incidenti koji pogađaju povratnike jednostavno su potpuno obeshrabrujući.
Sećam se posljednji put kada sam bio na Kosovu, dakle, za razliku od Hrvatske, gde iako su neke kuće minirane, ali uglavnom su se Hrvati uselili u srpske kuće, na Kosovu se može vidjeti veliki broj uništenih kuća koje jednostavno stoje tako. Koliko je teško u kosovskom slučaju dobiti tu nadoknadu štete?
Pa, za sada izuzetno teško i mi to uvek ukazujemo, znači od 99. do 2004. odnosno kasnije do 2008. godine, u stvari međunarodna zajednica i UNMIK je bio prisutan. Oni, kao što znate, ne mogu da budu odgovorni za štetu koja je nastala, iako su oni de facto upravljali Kosovom i Metohijom u vreme kada su činjena ova dela, znači kada su kuće bile uništavane, spaljene i tako dalje. Ima interesantnih slučajeva i vrlo u krajnjoj liniji tužnih, gde su ljudima srušene kuće pa su na njihovom mestu izgrađene nove kuće, tako da gotovo je nemoguće da se sad utvrdi, odnosno jasno je ko je bio vlasnik te imovine ili placa, ali užasno je složeno i teško pravno regulisati ovo pitanje i na kraju dobiti nadoknadu za tu uništenu imovinu.
A što se tiče stanova, bilo je vesti na kosovskim medijima kako postoje inicijative za povratak u veće gradove, Prizren, na primjer.
Pa vi ste čuli da su interesna raseljena lica zahtevala za vreme Uskrsa da obiđu Prizren, međutim nisu dobila dozvolu i to vam je eto već dovoljno pokazatelj, pa da krenemo od toga. Što se tiče stanova, postoji kosovska agencija koja nekada se zvala Housing Property Directorat, stranci su upravljali njome, ali je ona prešla u ingerencije kosovske agencije, tako da ima agent na sajtu, možete vidjeti da ima veliki broj pozitivnih odluka, međutim poenta je u tome da te odluke prosto, znači odluka kojom se ustanovljava pravo i vraća stanarsko pravo, vraća stan, međutim one prosto ne mogu da budu izvršene. Imate veliki broj slučajeva gde su ljudi koji su se vratili nazad u svoje stanove, odnosno koji su se vratili pa su pokušali povratak, nisu uspeli, vrlo brzo ti stanovi ponovo zauzeti. Tako da je to prosto jedan krug koji se vrti i nekako ne može da se izađe iz njega.
I što donosi dijalog Beograda i Prištine u tom smislu? Dakle, opšti utisak da je taj dijalog uspešan, da vodi ka nečemu boljem, priča se dosta o povratku katastara, ali da li imate neka konkretna očekivanja od narednih rundi ili od nekih preliminarnih dogovora iz prošlih rundi?
Pa što se tiče ovih tema, prava razrada tek predstoji. Znači, za sada prosto nema, imamo saznanje, naravno da se priča i o tome, međutim nema nikakvih naznaka da će biti prosto nekih značajnih pomaka. Ovo kao izuzetno teška tema je na neki način jednostavno ostavljena da se otvori u pravom smislu te reči i da se rešava u nekom dužem periodu, zato što jednostavnih rešenja nema. To sigurno da, znači to je prosto politika zemlje, u krajnjoj liniji to je i međunarodni standard. Znači povratak i pristup pravima u mestu porekla jeste međunarodni standard i to je ono što definitivno mora da se obezbedi na Kosovu i Metohiji. Bez diskriminacije.
Sad, ovih posljednjih 15 minuta emisije rezervisao bih za nešto lepše, a to su programi pomoći izbjeglicama u Srbiji. Dakle, izbjeglice koje žive u Srbiji trenutno sad možda pretvarno reći, mogu da biraju, ali nekoliko različitih programa postoje paralelno i kada je u pitanju povratak na područja sa kojih su došli i kada je u pitanju ostanak u Srbiji. Najviše se govori o gradnji stanova, ali postoji mnoge druge vrste pomoći, dakle i građevinski materijal i kupovina seoskih napuštenih kuća. Dakle, da li možemo za početak da dobijemo jedan kratak presek trenutnog stanja, pa ćemo posle pojedinačno.
Hvala vam i na ovom pitanju, zato što u stvari na neki način on govori o onome što mi radimo.
A i to je srž onoga što vi radite.
To je srž, da, tačno. Onoga što mi radimo, znači ovako. Komisarijat za izbjeglice koristi pre svega budžetska sredstva, znači Republika Srbija opredeljuje sredstva za rešavanje stambenih potreba izbjeglice, interno raseljenih lica i iz budžetskih sredstava mi sprovodimo programe kupovine stanova koji se daju u zakup i sa mogućnošću otkupa, zatim za izgradnju kao kontribucije za izgradnju stanova socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima. Ovi stanovi se ne otkupljuju, namenjeni su najugroženijim kategorijama izbjeglica interno raseljenih lica, gde se stanovanje kombinuje sa socijalnim uslugama koje pruža Gradski centar za socijalni rad. Zatim imamo pomoć u građevinskog materijalu za završetak započetog stambenog objekta, znači kuće koje su ova lica sama započela da grade, ali jednostavno nedostaje im sredstava da završe, ili adaptaciju starih objekata kuća koje su kupili. Zatim ide davanje, odnosno dodela montažnih kuća i na kraju kupovina, odnosno dodeljivanje pomoći za kupovinu seoskih domaćinstava. Mm-hmm. Znači to je jedan dijapazon programa, pored toga imamo i sredstva koje dajemo za ekonomsko osnaživanje, to su uglavnom mali ekonomski grantovi ili za plastenici ili jednostavno neka druga pomoć koja bi pomogla ljudima da krenu sa nekim svojim malim biznisom i to redovno pratimo. Znači, pored budžetskih sredstava koje odvaja Republika Srbija, mi imamo i značajan broj donatora koji u nekom segmentu pomogne, recimo, ili sa ovim ekonomskim segmentom ili su zainteresovani, recimo, za druge programe pomoći, pre svega, recimo, za kupovinu ili davanje pomoći za kupovinu seoskih domaćinstava. Značajna sredstva se izdvajaju iz IPA, znači to je iz predpristupnih fondova Evropske unije, upravo za sva ovih pet oblika pomoći rešavanja stambenih potreba koje sam navela, i oni su namenjeni za zatvaranje i kolektivnih centara. Znači, zatvaranje kolektivnih centara ne znači samo da zaključate i da ostavite ljude na ulici, nego upravo da smišljeno to uradite i da svakom licu koji u kolektivnom centru nađete rešenje stambeno, ili kroz kupovinu seoskih kuća, ili kroz davanje montažnih kuća, ili kroz dodelom stanova u zakup, ili kroz dodelu stanova za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, kroz neki pick up pomoć, kada znači ljudi već imaju nešto svoje gde im samo treba malo pomoći da bi eto jednostavno opstali i uspeli. Tako da, znači, kao što sam rekla na početku razgovora, imamo gotovo 1.500 stambenih rešenja, 1.500 izbjegličkih familija i familija interno raseljenih lica koje rešavamo godišnje. To su znači samo IPA sredstva i budžetska sredstva. Zbog toga je nama od velike važnosti bio regionalni stambeni projekat. Znači, regionalni stambeni projekat nije ništa novo doneo u smislu sad novih i drugačijih rešenja. On je samo nama dao ta neophodna sredstva da bi mi mogli da pojačamo taj tempo već, znači, našeg rada koji, i programa koji nam dobro funkcionišu, kako bi što veći broj ljudi rešili u kraćem vremenskom periodu, kako to ne bi radili sledećih 10 godina. I u tom kontekstu je nama i bilo važno da se preko noći ne donosi odluka o ukidanju izbjegličkog statusa, zato što upravo zahvaljujući programima koje funkcionišu u Republici Srbiji, gotovo 10.000 izbjeglica za 10.000 izbjeglica prestane status izbjeglica jer se integrišu, znači one konačno imaju neko svoje stambeno rešenje, neku svoju kuću, neku malu pomoć koju dobiju, i zbog toga su oni motivisani, znači, da dobiju i ličnu kartu Republike Srbije i da taj status im, naravno, po zakonu u tom slučaju i prestane.
Da, a da li učestvovanje u nekom od tih projekata, programa isključuje neka prava koje te osobe mogu potraživati u drugim bivšim republikama, ne?
Ne, zato što se ovdje radi dakle o pomoći koja...
Čak i ako otkupe stan, recimo.
Mislite ukoliko otkupe stan u Republici Hrvatskoj?
Ako otkupe stan koji su dobili kao socijalno stanovanje sa mogućnošću otkupa u Srbiji?
Ovako, znači program što se tiče da bi konkurisali sada za programe zbog ograničenih naravno sredstava i zbog toga što je ovo prosto program koji je baziran na potrebama, znači vi dokazujete, odnosno gleda se situacija i ekonomska situacija svake familije koja konkuriše i da li postoje kakvo je imovinsko stanje u smislu da li imaju neku imovinu koju bi mogli da reše svoju stambenu potrebu ili ne. Ljudi koji imaju imovinu u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini kojim su mogli da reše svoju stambenu potrebu ne mogu da budu korisnici programa u Republici Srbiji prosto zato što ne ulaze u onu kategoriju najugroženijih. Znači mi, evo mogu da vam sad kažem, za prvi talas regionalnog stambenog projekta koji je u vrednosti od 2 miliona evra, mi smo imali 125 paketa građevinskog materijala u vrednosti od 9000 evra svaki i 70 montažnih kuća i imali smo preko 1100 prijava. Znači, na preko 1100 prijava vi ste dužni da sprovedete postupak do kraja i da jednostavno izaberete najugroženije korisnike.
Što su obično?
Prosto je situacija raznolika. Imate veliki broj familija koji su nekad zdravstveno ugrožene, familije koje žive trenutno u potpuno neuslovnim objektima, znači bez vode, struje, neadekvatne u smislu standarda.
Na onima su bile slike recimo iz Rače Kragujevačke gde se baš vide mala deca u zgradi koja je dosta neuslovna.
Da. To su jedne od osnovnih kriterijuma na osnovu kog se radi bodovanje i na osnovu koga se vrši selekcija korisnika. Nažalost, mi smo u ovoj, ili na sreću, mislim, ako se to posmatra i na drugačiji način, među recimo 800 zahteva za građevinski materijal imali preko 500 familija koje su bodovane, što znači da su ispunile sve uslove, međutim mi smo imali pomoći samo u vrednosti od 125 paketa, ali zato se mi nadamo da će oni već u drugom i trećem talasu regionalnog stambenog projekta moći mogli bi da budu naravno rešeni ili ispunjavaju ove uslove. Drugi i treći talas pod projekte koje Srbija dala su u vrednosti od 13 miliona evra, tako da taj proces ide prosto nekim dobrim putem i ukoliko dobijemo ove godine sve pozitivne reakcije banke koja menadžuje ovaj fond, mi očekujemo da ćemo do kraja leta već imati prve rezultate.
Kakva su iskustva, ne znam koliko imate vremena da se interesujete za to, ali sa terena kada se reše problemi tih ljudi, kada dođu u svoja novo domaćinstvo na selo ili se usele u te zgrade, pošto bilo je i dosta očekivanja kako može dosta da osveži selo priliv izbjeglica u napuštene kuće. Dosta je bilo priča o tome da Srbija kulturno nije dovoljno zrela zemlja za izgradnju, jednostavno za taj koncept socijalnog stanovanja gdje ljudi žive u stanovima koji nisu njihovi. Dakle, koliko je sve to uspjelo?
Socijalno stanovanje je posebna tema. Bilo je nekoliko projekata koji su bili finansirani od strane italijanske vlade, gde je ljudima bila ponuđena opcija da žive u stanovima iz programa socijalnog stanovanja u okviru koga nema otkupa. Međutim, po našem iskustvu i prema istraživanjima koje smo mi radili, veliki broj ljudi koji je, recimo, evo sad govorimo o bivšim nosiocima stanarskog prava, odnosno o izbjeglicama iz Hrvatske kojima je stanarsko pravo bilo oduzeto, oni su uvek bili zainteresovani za tu komponentu otkupa stanova. Prema tome, naš zakon o izbjeglicama je to uzeo u obzir, tako da mi dodeljujemo korisnicima stan sa mogućnošću, znači, zakupa od 6 mjeseci i odnosno sa mogućnošću kupovine. Veliki broj lica prema našim istraživanjima jednostavno je pokazivao namere i zainteresovan je bio za otkup tih stanova. Što se tiče seoskih kuća, oni idu direktno, postaju imovina izbjeglica kod započetih objekata. Oni
da li su to obično staračko domaćinstvo koje ne priuređuju, ne koriste zemlju ili ljudi koriste zemlju?
koriste ljudi i zemlju. Imam jako, jako lepih primjera. To je jedan od najboljih sigurno programa i u pogledu održivosti, zato što izbjegličke porodice same traže, znači, kuću. Uglavnom su to u sredinama gde su oni već nalaze, gde imaju neku grupu, gde imaju podršku prosto oko sebe, gde su navikli na tu sredinu. I ono što moram da kažem, Evropska unija dosta dugo nije priznavala taj program gde u stvari nije bilo moguće kupovati već postojeće zgrade. Upravo zbog seoskih kuća i programa seoskih kuća kao pomoć izbjegličkim porodicama u Republici Srbiji promenili su svoje pravila. Tako da od sada...
Zato što je Evropa nema toliko napuštenih kuća, pa nisu ni poznavali taj instrument, verovatno.
Jednostavno kao pomoć oni su predviđali samo izgradnju novih objekata. Ali smo mi dosta dugo pokazivali korist ovog programa i uspeli smo da na neki način dokažemo dobre strane ovog programa i zbog toga su prosto promenili pravila i dozvolili da iz IPA sredstava kupujemo i odnosno finansiramo izbjeglice da se tom pomoći kupe seosku kuću.
Koje uslove ispunjavaju oni koji su prošli u narednih nekoliko prošlih krugova, koji su ušli u neke od ovih projekata? Dakle, šta je ono što kvalifikuje najugroženije kao najugroženije i kako ljudi mogu da znaju kada je otprilike njihovo vreme da se prijave, kada će i njihova neka grupa po ugroženosti doći na red, da je pravo vreme da se prijave?
Ovako, Komisarijat za izbjeglice, znači, redovno objavljuje na svom sajtu i preko sredstava javnih informisanja sve programe koje se trenutno sprovode. Znači, imamo programe za interno raseljene lice, imamo programe za izbjeglice. Neki od tih programa radimo centralizovano kroz Komisarijat. U određenim slučajevima nam direktno opštine konkurišu i traže sredstva da bi pomogli izbjeglicama ili interno raseljenim licima na svojoj teritoriji. Programi su apsolutno, znači, isti. Sve ono što je dostupno kroz Komisarijat dostupno je i kroz opštine. To se radi, znači, planski, zato što opštine isto tako daju svoju neku kontribuciju koja je jako bitna, jer ona pokazuje tu komponentu održivosti programa. Znači, pre svega je važno da se radi o izbjeglicama ili interno raseljenim licima koje se nalaze, znači, u bazi kojima je priznat status ili koji su uvedena u našu bazu kada se govori o interno raseljenim licima, da zadovoljavaju osnovne kriterijume koje se tiču pre svega ekonomskog njihovog stanja, znači da se radi o porodicama sa malim prihodima ili isto tako o porodicama, znači, koje žive trenutno u neuslovnim objektima ili njihovim ili žive u nekom drugom neadekvatnom smeštaju, žive u privatnom smeštaju. Takođe, moram da kažem da se prilikom ocenjivanja uslova gleda ispunjenosti uslova u pogledu imovinskog stanja u zemlji i porekla, odnosno u mestu porekla. Ukoliko tu nema prepreka, mi smo dužni da to verifikujemo sa zemljom porekla, onda idemo na neke ostale uslove ranjivosti i znači ocenjujemo svaku molbu ponaosob. Mi verujemo da će prosto sve kategorije izbjeglica doći, odnosno ne kategorije izbjeglica, nego da će sve izbjeglice doći u što skorijem roku na red, u smislu da su konkursi uvek otvoreni. Beograd i Novi Sad do sad su nam išli malo slabije, u smislu da je teže bilo u Beogradu da se odvoji zemljište za izgradnju zgrada, međutim i taj problem je sad prevaziđen kroz taj treći talas regionalnog stambenog programa u vrednosti od 13 miliona, od toga gotovo 5 miliona će biti za izgradnju stambenih zgrada u Ovči.
Da, Ovči, čak da 300 stanova samo za izbjeglice.
Jeste. Da. Tako da u stvari se sa tim stanovima i otvara ta lokacija u Ovči, pa smo... eto tako i mi se radujemo.
Da li su ti stanovi na istom mjestu kao i ostali stanovi ili da li se izbjeglice grupišu na taj način ili se namjerno stavljaju različite blokove zgrada? To mi sad palo na pamet, čisto zanimljivo.
U ovom slučaju bit će više od dve zgrade, međutim to je ogromno naselje, tako da će tu biti mnogo više od 300 stanova i u tom smislu nema bojazni da će biti neki geto, a u ostalim slučajevima Komisarijat je imao, odnosno odnosno kupovao ili gradio zgrade u različitim opštinama u Srbiji. Sada se nadamo i da će Novi Sad biti motivisan ovim primjerom Beograda i da ćemo vrlo brzo dobiti i zemljište u Novom Sadu za četvrti talas, odnosno za sledeći talas.
I blic pitanje, samo jednu rečenicu, da li i dalje nema ljudi iz trećih zemalja, iz Afrike i Azije koji žele da ostanu u Srbiji? Dalje su svi migranti samo u prolazu?
Najčešće je to slučaj.
Da, još uvijek nemamo to. To je možda problem za neku budućnost. Hvala vam zaista. Naša sagovornica danas Danijela Popović-Roko, pomoćnica komesara za izbjeglice. Sutra u emisiji U središtu pažnje, u istom ovom terminu, razgovorom s kim merama nove vlade, koliko su realne, koliko su dobre. Gost je ekonomista Boris Begović. Ovo je bila emisija U središtu pažnje za danas. Ja sam Nenad Blitarević. Slušajte nas i sutra.
U središtu pažnje.